มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เราศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ซึ่งมีทั้งหมด66เล่มขณะนี้ก็เป็นการศึกษาพระธรรมเล่มสุดท้ายนั่นคือวิวรณ์เมื่อตอนที่แล้วเราศึกษาพระธรรมวิวรณ์บทที่3ถึงข้อ12บทที่3นี้ก็มี13ข้อยังเหลือข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายบอกว่าใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณได้ตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลายเถิดคือพระคริสต์ให้ข้อความแต่ละคริสตจักรใช้กับคริสตจักรท้องถิ่นและใช้ได้กับคริสตจักรที่เราเป็นสมาชิกอยู่ในทุกวันนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นจดหมายฉบับสุดท้ายหรือว่าฉบับที่7ที่เขียนไปถึงคริสตจักรเมืองลาโอดิเซียนะครับที่ผมบอกว่าข้อ13นี้เป็นข้อสุดท้ายของคริสตจักรที่เขียนถึงเมืองคริสตจักรฟิลาเดลเฟียไม่ใช่ข้อสุดท้ายของบทที่3นะครับต่อจากนั้นครับเรามาดูกันต่อก็เป็นจดหมายของพระคริสต์ถึงคริสตจักรที่เมืองลาโอดิเซียเป็นคริสตจักรสุดท้ายใน7คริสตจักรเซอร์วิลเลียมแลมเซเรียกเมืองลาโอดิเซียว่าเมืองแห่งการประนีประนอมเมืองนี้ตั้งอยู่ในเอเชียน้อยและก็ก่อตั้งขึ้นโดยแอนไทโอคัสที่2ในปีก่อนคริสตศักราช261ถึง246มีพื้นฐานะเป็นเซลูคัสซึ่งเป็นแม่ทัพของอเลกซานเดอร์ยึดเมืองซีเรียไลซิมาคัสได้ยึดเอเชียน้อยแต่ปรากฏว่าเซลูคัสได้เข้าไปในเขตแดนของเขาแล้วก็ยึดพื้นที่ของเขาบ้างรวมทั้งเมืองลาโอดิเซียด้วยเมืองลาโอดิเซียอยู่ประมาณ40ไมล์ทางตะวันออกแล้วก็เข้าไปในแผ่นดินจากเมืองเอเฟซัสบนฝั่งแม่น้ำไลคัสซึ่งไหลเข้าไปสู่แม่น้ำเมแอนเดอร์ตั้งอยู่ที่ประตูแห่งฟรีเจียตรงนี้กองคาราวานอูจะมาจากทางตะวันออกไกลและผ่านเมืองลาโอดิเซียถนนสายนี้ครับออกมาจากตะวันออกแล้วก็ไปยังเมืองเอเฟซัสไมเลทัสและก็ไปที่เมืองเสมอนาเมืองลาโอดิเซียเป็นสถานที่ตื่นตาตื่นใจมีหุบเขาใหญ่ทุกวันนี้ครับซากของเมืองนี้ก็ถูกปิดไปด้วยการเติบโตที่ดูเหมือนกับต้นโอ๊กป่าชื่อของเมืองนี้ก็แปลว่าความยุติธรรมของประชาชนชื่อนี้ก็ได้มาจากลาโอดิเซียมเหสีของแอนไทโอคัสแม้ว่าจะมีหลายเมืองที่ใช้ชื่อนี้ครับแต่ที่นี่มีชื่อเสียงที่สุดระหว่างเมืองลาโอดิเซียแล้วก็ขึ้นไปยังเทือกเขาฟรีเจียจะมีวิหารแอนนาโตเลียเป็นวิหารใหญ่ของเมนคาลาเทพเจ้าฟรีเจียนี่เป็นเทพเจ้าเก่าแก่ของแถบนั้นวิหารนี้เป็นศูนย์กลางของสังคมการบริหารการค้าและการศาสนามีตลาดใหญ่ที่นั่นและคนแปลกหน้าจะมาจากทุกคนแห่งเพื่อมาค้าขายเหมือนกับตลาดใหญ่ในเมืองอิสตันบูลในตอนนี้เมืองลาโอดิเซียเป็นเมืองแห่งความมั่งคั่งเมืองของการค้าและก็วัฒนธรรมกรีกเป็นสถานที่วิทยาศาสตร์และก็วรรณกรรมเจริญรุ่งเรืองมีโรงเรียนแพทย์ชั้นเยี่ยมที่นั่นซึ่งเบื้องต้นนะมีโรงเรียนแล้วก็ในขณะเดียวก็การแพทย์นั้นก็ค่อนข้างจะป่าเถื่อนด้วยถ้าเทียบกับสมัยนี้เมืองนี้ก็ผลิตผงฟรีเจียเป็นยาทาหูและทาตาซึ่งมีชื่อเสียงในโลกโรมันเมืองลาโอดิเซียก็เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมโดยมีการธนาคารที่เจริญปราชญ์เยอรมันคนหนึ่งชื่อซิเซโรตั้งที่พักที่นี่ว่ากันว่าซิเซโรนำเงินมาขึ้นที่เมืองนี้จูปิเตอร์หรือว่าซุสเป็นสถานที่นมัสการก็ใช้นี่แหละครับ เมืองลาโอดิเซียเป็นศูนย์กลางจูปิเตอร์ก็คือเทพของกรีกเมืองนี้ถูกทอดทิ้งนะแล้วก็ปล่อยให้ร้างไปเนื่องจากว่าแผ่นดินไหวซากใหญ่ของโรงละครโรมัน2แห่งสนามกีฬาใหญ่1แห่งแล้วก็คริสตจักรในยุคแรก3แห่งก็ยังอยู่นะครับตัวเมืองเองก็ยังไม่ได้ถูกสำรวจซากเมืองเหล่านี้แสดงถึงความเติบโตของเมืองลาโอดิเซียเมืองลาโอดิเซียเป็นสถานที่การค้าเจริญรุ่งเรืองมีเรื่องของการทำเสื้อผ้าที่นั่นตรงเนินเขาใกล้ๆจะมีเทวรูปแล้วก็มีป้อมซึ่งมีน้ำพุหลายแห่งสร้างเมืองที่ใหญ่ที่สุดไม่ใช่เทวรูปหรือว่าเมืองลาโอดิเซียนะครับแต่เป็นป้อมที่ยังมองเห็นให้เหลืออยู่เป็นซากที่ใหญ่ที่สุดเนินเขาก็มีดินที่แปลกมากคือประชาชนจะเอาดินจากเนินเหล่านี้ผสมกับพืชหอมแล้วก็เอามาทำเป็นยาทาตาทาหูยานี้ก็เป็นสินค้าส่งออกครับไปขายทั่วอาณาจักรโรมันการวิเคราะห์ทางเคมีในเวลานี้นะครับบอกให้ทราบว่าไม่มียาอะไรในดินเหล่านั้นแต่มีคนทำเงินจากเรื่องนี้ในสมัยนั้นพระคริสต์ตรัสกับพวกเขาว่าให้รับยาทาตาที่แท้เพื่อเปิดตาของพวกเขานี่เป็นเบื้องหลังเมืองลาโอดิเซียที่พระคริสต์ได้เขียนถึงคริสตจักรแห่งนี้นะครับทีนี้เรามาดูในวิวรณ์บทที่3ข้อ14ครับเขียนว่าจงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่เมืองลาโอดิเซียว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นพระอาเมนทรงเป็นพยานที่ซื่อสัตย์และสัจจริงและทรงเป็นปฐมเหตุแห่งสิ่งสารพัดซึ่งพระเจ้าทรงสร้างได้ตรัส ดังนี้ว่านี่คือที่เดียวในพระคัมภีร์ที่คำว่าอาเมนเป็นชื่อเฉพาะนะครับและก็เป็นพระนามของพระคริสต์มีที่นี้หรือข้อนี้ข้อเดียวในพระธรรมอิสยาห์บทที่65ข้อ16บอกว่าพระเจ้าแห่งอาเมนหรือว่าสัจจะในพระธรรมอิสยาห์บทที่7ข้อ9คำว่ามั่นใจก็คืออาเมนในพระธรรม2โครินธ์บทที่1ข้อ20บอกว่าบรรดาพระสัญญาของพระเจ้าก็จริงโดยพระเยซูเพราะเหตุนี้เราจึงพูดว่าอาเมนโดยพระองค์เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์พระคริสต์เป็นองค์อาเมนมีอำนาจเด็ดขาดพระองค์เป็นอัลฟาและโอเมกาเป็นผู้ที่ทำให้พระสัญญาของพระเจ้าสำเร็จและทำให้ชาวลาโอดิเซียรู้ในเรื่องนี้เพราะว่านี่คือคริสตจักรที่ได้ปฏิเสธความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์คำว่าอาเมนเนี่ยเป็นคำเดียวที่พระองค์เอามาจากนิมิตที่เราเห็นในบทที่1ในข้อ14นี้วลีต่อมาคือพยานที่สัตย์ซื่อและสัจจริงนี่ก็เปิดเผยว่าพระคริสต์เท่านั้นที่เป็นผู้เดียวที่จะเปิดทุกสิ่งและก็ตรัสทุกสิ่งเวลานี้ก็เป็นเวลาที่แม้ได้ยินความจริงนี้หายากเราไม่ได้รับความจริงจากสื่อมวลชนหรือจากองค์กรหลายอย่างนะครับไม่รู้จะเชื่อใครหรือสิ่งที่สื่อสารหรือมาถึงเรานั้นเป็นจริงหรือไม่ในพระคัมภีร์บอกว่ามีผู้เดียวที่เป็นพยานซื่อสัตย์และสัจจริงแม้ในวันที่ละทิ้งความเชื่อนั้นไปหลายคนก็ไม่สามารถเชื่อคริสตจักรในเรื่องความจริงด้วยนะแม้แต่วงการคริสตจักรนะครับวลีต่อมาคือปฐมมเหตุแห่งสิ่งสารพัดซึ่งพระเจ้าทรงสร้างหมายความว่าพระคริสต์เป็นพระผู้สร้างสมัยนี้เป็นสมัยวิทยาศาสตร์ที่เชื่อในเรื่องของวิวัฒนาการหรือพูดอีกอย่างนะครับทฤษฎีวิวัฒนาการเนี่ยเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปมีคำอธิบาย2อย่างเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของจักรวาลนี้หนึ่งคือการคาดเดาเพราะว่าไม่มีใครเห็นและไม่มีใครสามารถให้คำตอบได้อีกอย่างนึงคือการเปิดเผยครับคือการเปิดเผยเรามีคำพยานขององค์ผู้สร้างและพระองค์รู้เป็นอย่างดีเพราะคริสต์คือปฐมเหตุแห่งสิ่งสารพัดซึ่งพระเจ้าทรงสร้างข้อ15 16บอกว่าเรารู้จักแนวการกระทำของเจ้าไม่เย็นไม่ร้อนเราใคร่ให้เจ้าเย็นหรือร้อนเพราะเหตุที่เจ้าเป็นแต่อุ่นๆไม่เย็นและไม่ร้อนเราจะคายเจ้าออกจากป่าของเรา สำหรับคริสตจักรอื่นเมื่อพระคริสต์ตรัสว่าเรารู้จักแนวการกระทำของเจ้าพระองค์หมายถึงเรื่องดีนะครับชมเชยในเรื่องดีแต่พระองค์ไม่มีคำชมเชยสำหรับคริสตจักรแห่งนี้คือลาริเซียทุกเรื่องเนี่ยเป็นการตำหนิทั้งหมดแม้แต่การกระทำที่นี่ก็ไม่ใช่ความดีตรงข้ามมันเป็นความชั่วด้วยในวลีที่บอกว่าเจ้าไม่เย็นไม่ร้อนเราใคร่ให้เจ้าเย็นหรือร้อนนี่มีเบื้องหลังและความหมายท้องถิ่นสำหรับคนในช่วงเวลานั้นนะครับคือพวกเขาอยู่ในหุบเขาพวกเขามีปัญหาในการหาน้ำบนภูเขาสูงมีหิมะชาวลาริเซียก็สร้างท่อน้ำเพื่อนำน้ำเย็นลงมาจากภูเขาเมื่อมันเริ่มต้นนะมันเป็นน้ำเย็นเป็นน้ำแข็งนะครับแต่เมื่อไหลมาถึงเมืองลาริเซียซึ่งอยู่ข้างล่างน้ำนั้นก็กลายเป็นน้ำอุ่นและน้ำอุ่นนี้ก็ไม่น่าดื่มทางด้านหุบเขาซึ่งแม่น้ำไลคัสพบกับแม่น้ำเมแอนเดอร์ก็มีน้ำพุร้อนน้ำพุร้อนนี่ร้อนมากจนเป็นไอเป็นน้ำพุร้อนที่ร้อนที่สุดมีไอมากมายอย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขาเอาน้ำร้อนนี้ขึ้นไปที่เมืองลาริเซียมันก็ไม่ร้อนอีกนะกลายเป็นน้ำอุ่นนะครับทีนี้พระองค์ตรัสนี่มีความหมายนะคนที่นั่นก็จะรู้จักดีนะเพราะว่าเรื่องน้ำที่นั่นเป็นปัญหานะครับเอาน้ำมาจากภูเขาที่เป็นหิมะมันมาถึงแล้วครับมันก็กลายเป็นน้ำอุ่นมากินไม่ได้เอาน้ำอุ่นมานะครับมันก็เอาน้ำผู้จากอีกที่หนึ่งมาก็กลายเป็นน้ำอุ่นนะครับเมื่อพระองค์ตรัสกับคริสตจักรเมืองนี้ที่บอกว่าเจ้าไม่เย็นไม่ร้อนพวกเขารู้ครับว่าพระองค์หมายความว่าอย่างไรคือพวกเขาเนี่ยดื่มน้ำอุ่นมานานนับปีและไม่น่าดื่มคนเรานะครับชอบน้ำเย็นสบายไม่ใช่อย่าน้ำเย็นเจี๊ยบนะแล้วมันสบายนะชื่นใจหลายคนชอบดื่มน้ำร้อนแต่น้ำอุ่นนั้นไม่ดีพระคริสต์ตรัสว่าคริสตจักรนี้ไม่เย็นไม่ร้อนและพระองค์จะคายมันออกจากปากทีนี้มาถึงเรื่องที่ว่าคริสตจักรที่เย็นคริสตจักรเย็นเนี่ยหมายถึงคริสตจักรที่ปฏิเสธความเชื่อสำคัญทุกเรื่องมักเน้นเฉพาะพิธีกรรมแล้วก็ทำสิ่งที่ต่อต้านกับพระคัมภีร์และข่าวประเสริฐทีนี้ร้อนเนี่ยร้อนหมายถึงคนที่ร้อนรนฝ่ายวิญญาณอย่างแท้จริงเหมือนกับคริสเตียนที่เมืองเอเฟซัสแม้ว่าพวกเขาห่างจากความรักที่ดีที่สุดของพวกเขาพระวิญญาณของพระเจ้าก็นำพวกเขามาถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวของพระคริสต์ที่ลึกซึ้งแต่ว่าคริสตจักรที่เมืองลาริเซียนี่ไม่ร้อนไม่เย็นเพียงแต่อุ่นๆระหว่างร้อนและเย็นคือเพียงแต่อุ่นๆนี่เป็นภาพของหลายคริสตจักรในคณะใหญ่ๆซึ่งได้ออกห่างจากความเชื่อหลายคริสตจักรพยายามจะเดินทางสายกลางพวกเขาไม่ต้องการจริงจังกับพระวจนะของพระเจ้าและหลักข้อเชื่อสำคัญของคริสเตียนขณะเดียวกันก็ไม่ต้องการเป็นคริสตจักรที่ปฏิเสธพระวจนะด้วยนี่เป็นสภาพที่ทำให้พระคริสต์สะอิดสะเอียนพระองค์ตรัสอย่างตรงไปตรงมาว่าพระองค์จะขายพวกเขาออกจากปากหรือพระโอษฐ์ของพระองค์ตำแหน่งทางสายกลางเนี่ยบางครั้งนะครับมองอีกด้านหนึ่งเนี่ยเป็นการน่าซื่อใจขดอย่างสุดๆเหมือนกันเจ้าได้ชื่อว่ามีชีวิตอยู่แต่ว่าเจ้าได้ตายเสียแล้วในข้อหนึ่งนะคือถือศาสนาแต่เปลือกนอกส่วนแก่นแท้ของศาสนาเขาไม่ยอมรับคนเช่นนั้นท่านยาโคบข้อความจากพระธรรม2ทิโมธีบทที่3ข้อ5นะครับทีนี้กลับมาในสังคมคริสตจักรทุกวันนี้นะครับในตอนแรกเนี่ยนิกายโปรเตสแตนต์เชื่อในหลักข้อเชื่อสำคัญทุกอย่างของคริสเตียนหลักข้อเชื่อของทุกคณะสำคัญนะเป็นหลักข้อเชื่อที่ยอดเยี่ยมเสมอแต่ว่าเดี๋ยวนี้ครับคริสตจักรมากมายปฏิเสธหลักข้อเชื่อที่เคยยอมรับกันคริสตจักรได้ถือศาสนาแต่เปลือกนอกส่วนแก่นแท้ของศาสนาไม่ยอมรับเขาได้ชื่อว่ามีชีวิตอยู่แต่ในความเป็นจริงได้ตายแล้วเรียกว่าไม่ร้อนและไม่เย็นเพียงแต่อุ่นนี่คือสภาพคริสตจักรหลายแห่งในตอนนี้และน่าเสียดายนะครับอาจเป็นสภาพของคริสตจักรแนวอนุรักษ์นิยมด้วยหลายคริสตจักรไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ที่ลึกตกใจและน่ากลัวคือว่าพระองค์ตรัสว่าเราจะขายเจ้าออกจากปากนี่เป็นคริสตจักรที่พระองค์รับไปยังสวรรค์หรือไม่พระองค์ตรัสว่าในนิเวศของเราในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่เป็นอันมากถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้วเพราะเราได้ไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านทั้งหลายเมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้ว เราจะกลับมาอีกรับท่านไปอยู่กับเราเพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายจะได้อยู่ที่นั่นด้วยจากพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ2ข้อ3นั่นคือคริสตจักรที่พระองค์นำมาใกล้แต่นี่ครับคือคริสตจักรดาลิเซียหรือคริสตจักรประเภทแบบนี้ไม่ร้อนไม่เย็นพระองค์จะคายออกเพราะว่ามันอุ่นๆ2ข้อนี้เป็นข้อความที่ต้องพิจารณาจิตใจในตอนนี้นะครับเราอยู่สมัยของคริสตจักรแบบเมืองลาโอดิเซียหรือไม่หรือแบบคริสตจักรที่เมืองฟิลาเดลเฟียที่เราศึกษาก่อนอันนี้ทั้งสองสมัยอยู่พร้อมกันมีทั้งคนที่เชื่อในพระชนะของพระเจ้าและทำตามรักและเชื่อฟังและคนที่ปฏิเสธคริสตจักรฟิลาเดลเฟียนี้เป็นคริสตจักรดีคริสตจักรลาโอดิเซียได้ชื่อว่าเป็นคริสตจักรแต่อุ่นๆได้ชื่อว่ามีชีวิตแต่ตายแล้วครับต่อไปข้อ17ครับพระเจ้าพูดว่าเราเป็นคนมั่งมีได้ทรัพย์สมบัติมากและเราไม่ต้องการสิ่งใดเลยเจ้าไม่รู้ว่าเจ้าเป็นคนแร้นแค้นเข็นใจเป็นคนขัดสนเป็นคนตาบอดและเปื่อยกายอยู่พระเจ้าพูดว่าเราเป็นคนมั่งมีเมืองนี้คือลาโอดิเซียเป็นเมืองที่มั่งคั่งเมืองมั่งคั่ง2เมืองคือลาโอดิเซียอีกเมืองครับคือซาดิสเป็นเมืองที่มั่งคั่งที่สุดในแถบนั้นในสมัยนั้นเพราะเจ้าพูดว่าเราเป็นคนมั่งมีได้ทรัพย์สมบัติมากและเราไม่ต้องการสิ่งใดเลยพวกเขาก็เชื่อว่าเงินทองนี่แก้ปัญหาได้ทุกอย่างแต่เงินอาจจะไม่ได้แก้ปัญหาอย่างที่เขาคิดก็ได้ตรงข้ามนะเพิ่มปัญหาให้รุนแรงมากขึ้นก็ได้นะครับคือจากเมืองลาโอดิเซียบอกว่าเพราะเจ้าพูดว่าเราเป็นคนมั่งมีได้ทรัพย์สมบัติมากและเราไม่ต้องการสิ่งใดเลยเจ้าไม่รู้ว่าเจ้าเป็นคนแร้นแค้นเข็นใจเป็นคนขัดสนเป็นคนตาบอดและเปื่อยกายอยู่คิดจักนี้กับอวดทรัพย์สมบัติอีกคิดจักหนึ่งที่ตรงข้ามคือคิดจักเมืองเสมอนาคิดจักนี้ได้ชื่อว่ายากจนคนแค้นคือยากจนฝ่ายวัตถุเป็นคิดจักของทาสและคนยากจนไม่ค่อยมีคนรวยและมีตำแหน่งสูงในคริสตจักรยุคแรกนั่นคือคริสตจักรเสมอนาอาจารย์เปาโลเขียนในพระธรรม1โครินธ์บทที่1ข้อ26ว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายจงพิจารณาดูว่าพวกท่านที่พระเจ้าได้ทรงเรียกมานั้นเป็นคนพวกไหนมีน้อยคนที่โลกนิยมว่ามีปัญญามีน้อยคนที่มีอำนาจมีน้อยคนที่มีตระกูลสูงมาดูคริสตจักรหลายแห่งในทุกวันนี้ครับก็วัดกันที่ความร่ำรวยทางโลกคุณค่าฝ่ายวิญญาณไม่ค่อยสนใจหรือหดหายไปนะครับหรือมองข้ามไปคริสตจักรโดยรวมไม่เพียงแต่มั่งมีมั่งคั่งแต่ยังทำธุรกิจที่สะสมความมั่งคั่งด้วยในด้านฝ่ายวิญญาณคริสตจักรเมืองลาโอดิเซียเป็นคริสตจักรที่แร้นแค้นเข็นใจครับเลวร้ายกว่าคริสตจักรใดทั้ง7แห่งก็ไม่มีการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าคนก็ไม่ได้มีความรักของพระเจ้าอยู่ในใจและก็ไม่ได้เป็นพยานถึงพระคุณในการช่วยให้รอดของพระคริสต์แต่คนก็ยังมองไม่เห็นว่าตัวเองเนี่ยยังมีปัญหานี้อยู่ครับและคิดว่าตัวนั้นสวมเสื้อคลุมแห่งความชอบธรรมข้อ18เราเตือนสติเจ้าให้ซื้อทองคำที่หลอมให้บริสุทธิ์แล้วจากเราเพื่อเจ้าจะได้เป็นคนมั่งมีและให้เจ้าซื้อเสื้อผ้าสีขาวเพื่อนุ่งห่มให้พ้นจากความอับอายที่เจ้าต้องเปลือยกายอยู่และซื้อยาทาตาของเจ้าเพื่อเจ้าจะได้แลเห็นเราเตือนสติให้เจ้าซื้อทองคำที่หลอมให้บริสุทธิ์จากแล้วจากเราเพื่อเจ้าจะได้เป็นคนมั่งมีนี่ก็หมายถึงหรือเล็งถึงโลหิตประเสริฐของพระคริสต์และให้เจ้าซื้อเสื้อผ้าขาวเพื่อนุ่งห่มให้พ้นจากความอับอายที่เจ้าต้องเปลือยกายอยู่นี่ก็หมายถึงความชอบธรรมของพระคริสต์และซื้อยาทาตาของเจ้าเพื่อเจ้าจะได้แลเห็นนี่บอกถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงเปิดตาของผู้เชื่อคำเตือนนี้มีความหมายมากต่อคริสตจักรเมืองลาโอดิเซียเซอร์วิลเลียมแลมเซได้ให้คำพูดที่เป็นประโยชน์มากว่าคริสตจักรที่เมืองลาโอดิเซียต้องรู้ว่าคริสตจักรนี้ตาบอดแต่ยังไม่ได้รักษาตาบอดนะครับไม่ใช่บอดสนิทแต่ยังมีโอกาสรักษาป่วยเป็นโรคและต้องการยารักษาแต่แพทย์จากโรงเรียนแพทย์ที่มีชื่อเสียงไม่สามารถช่วยได้ยาที่ใช้กันทั่วโลกเพื่อรักษาตาจะใช้ไม่ได้เลยชาวเมืองลาโอดิเซียต้องซื้อยาจากพระคริสต์ด้วยราคาของความทุกข์และการยืนหยัดคุณผู้ฟังครับเรากำลังศึกษาพระธรรมวิวรณ์ เป็นเหตุการณ์ที่พระคริสต์ให้จดหมายหรือส่งจดหมายถึงคริสตจักรทั้ง7แห่งทั้ง7แห่งนี้ก็แห่งสุดท้ายคือแห่งที่7คือคริสตจักรเมืองลาริเซียแต่ละแห่งก็จะมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นสภาพของเศรษฐกิจเรื่องของความเชื่อเรื่องของจิตวิญญาณนะครับเราก็ได้แง่คิดแล้วก็มาดูในแวดวงคริสตจักรในทุกวันนี้จะเป็นคริสตจักรแบบไหนครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
Thank you. องค์พระ